саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкты айдары боюнча жакында Алматыда Балуан Чолок сарайында Конайтбек Эргайда деген ат менен өткөн аламан айтыста ирет-ирет менен назарларыңызга ұсунуп отурмуз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Айтыстын экинчи күнү көрөрмөндөр тарткан жеребе боюнча Актөбөлүк Кайнар Алагөзов менен алматылык Сара Токтомосова сөз сайыштырган болотун.
Қай жерде әнім қойды көтеріп, Саз болсаң да бұл күні астар таусың, табылған алатаудың мекенінен. Одан да бұл сараны жеңге қалып, ойнайын астар таудың ұғая етегі.
Атал елім, атал елім, күл Мен тұмшысы емеспін, нұрағаным. Содан барып қатқаны Мекке жаққа.
Алмасам да айтыстардан DVD алды деген нуга
самай жасаса
Thank you.
сөзді бастаған Қайдар Алыгөз Ақтөбе. Құрылғай Тауыз, Құрбыз Бай, Сара Топтамысыла, Ақтөбе. Құрғон, Ақтөбе Тауыз, Құрғатыр Бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Ақтөбелік Қайнар Алыгөз бен алматылық Сара Топтамысыланың сөз сайысы. Айтыста өз ұлтына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.